Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgamı bilen bövüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hukuksuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradın. Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Xabarlar gündelik geplesigimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın Levap vilayetinde käbir puduklaryň işgärleri mejburi paxta yığımından bosudyldy. Yoksa mundan bir hepde töwereg wagt uzalam. Paxta yetiştirmekdäki etatı sebitleriň birinde diňe bir büdjetçiler däl. Eýti administratif jogapkärçiligini çekilen raýatlar hem paxta yığmağa mejbur edilipdi. Suhepdäniň başyndan bäri paxta möhsümi döwri mejbur rahmetden peýdalanmakda tanqidlenýän Türkmenistanyň beýlik sebitlerinde hem mejbur ýygmy işleri bet edildi. Munyň anyk sebäpleri we möhleti barada düşündiriş berilmeýär. Emma munyň Türkmenistany rahmet boýunça halkary guramasynyň we Amerikanyň rahmet boýunça departamentiniň ýakynda etmeli taparyna gabat gurnulan bolmagynyň mümkindigi bellenilýär.
15 sentýabrda Levant vilayatynyň yerli häkimetlerine uly ýonakdar geçirilip olardy. Käbir puwdoklaryň işgärleriniň paýta ýygmyna çekilmejekdigi ýygnan edildi. Bularyň arasynda medisina, muzey, teatr, ara gatnaşyk wagzal, aeroport puwdoklarynyň dagy işgärleri bar.
Diýip bu ýygnaga gatnaşanlaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Mundanyň Suhepdäniň başyndan bäri ýurdun beýlik tewitlerinde hem ozal paxta zor bilen çekilen büdjetçilerin etatan hem bilim we taglyk puduklarynyň işgärleriniň mejbur ýygymdan bosudylandygy habar berildi. Ýöne Lewapdaky habarçymyz ýurdun Gündogur vilayatynda mugallimleriň suwunky gün hem gowy meýdanlaryna ugradylýandygyny aýtdy. Halkary hukuk goroýjy toparlar tarapyndan paxta önümçülüğünde mejbur rahmetden peýdalanmakda tanqidlenýän Türkmenistanda käbir puwdoklaryň işgärleriniň köpçülükli ýygymdan bosudylmagy boýunça düşündiriş berilmeýär. Azatlygyň bu barada yerli häkimliklerden maglumat almak tynançlary hem netije bermedi. Yoksa geçen hepdäniň aýagyna çelini ýurdun tat ähli gowy meýdanlarynda ýygym işleriniň ozal görülüp esidilmedik derejede güýçlendirilendigi barada Azatlyk ýygyderli habar beripdi. Halkary hukuk goraýjy toparlar Sultanda paxta kampaniýasy Türkmen hökümetini paxta önümçülüğünde mejbur rahmetden Sultanda çağı rahmetinden peýdalanmakda ýyllar boýy tanqid edýärler. Häkimetler bu baradaky habarlara reaksiýa bildirmeýärler. Bu barada döwlet medeniýetinde hem hiç gili metele gozgulmaýar. Bellemeli ýeri soňky özgürsizlikler golaýda Türkmenistana rahmet boýunça halkary guramasynyň we Amerikanyň rahmet boýunça departamentiniň etmeli taparynyň öň ýany bolup geçýär. Garaşsyz nesirler Türkmen häkimetleriniň munyň bilen bagly öz atyl kärinden daşgary paxta ýygýan adamlary meýdanlarda ýygnajak bolýandygy barady pikiri orta atýarlar. Türkmen News nesiri rahmet boýunça halkary guramasynyň gözegçi missiýasynyň ýurdun durly sebitlerine aýlanyp büdjetçiler daýhanlar bilen dagy gepleşikleri geçirjekdigini belleýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolýan döwlet işgärleri hem munyň wagtlaýyn kabul edilen karar bolmagyndan alada galýandyklaryny aýdýarlar.
Büdjet işgärleriniň bir bölegi bu karara gaty begenni. Olar üni aýlygymyz gädirip durmaz. Üni ak un satyn alyp çağalarymyzda pişme bişirip bilersiýerler. Büdjetçileriň ýene bir bölegi bolsa paýta meýdanlara ellenmän galsa, onu öýlerini gaýtadan bu işleri çekilip biljekdiklerini aýdyp häkimetleri onamyň ýokdugyny aýdýarlar.
Diýip marly büdjetçileriň biri 18-nji sentýabrda gurrun beripdi. Sol bir wagtda häkimligin geçirýän soňky ýygnaklaryndan ýeri kärindesine alan daýhanlaryň ýa-da telekeçileriň özleriniň paxta ýygmyny amal etjek adamlary tapmagy borçludygy hem aýratyn bellenip geçilýär. Türkmenistanda şu ýyl ýurt boýunça 580 000 hektar meýdandan 1 milyon 250 000 tonna paxta hasylyny almak gözüňinde tutulýar. Azatlyk bilen söhbetde söwülýän yerli daýhanlar we oba hojalyk hünärmenleri soňky döwür ýylyň asy ysy gelmegi, oba hojalygyndaky ýyllar boýy dowam edip gelýän meseleler derarly, paxta hasylynyň pes boljakdygyny duýdurýarlar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem xabar vereriz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Günbatar welaýatynda häkimetler dezinfeksiýa çärelerini ýerine ýetirmek boýunça talaplaryny güýçlendirýärler. Edaralar dezinfeksiýa edilýär we koronawirusa meňzeş demalyş wirusynyň ýaýramagy barada halka duýduruş berilýär. Barlyk Aşgabatda koronawirusyň mikron görnüşüniň ýüze çykandygyny Azatlyk habarçylary maglumat berýärler. Türkmenbaşyda Lukmanlar ýylata demalyş ýollaryna täsir edýän COVID-19-a meňzeş ýeti demalyş wirusynyň ýaýramagy barada duýduruş berýärler. Mekdep okuwçylary mekdep ýaşyny ýetmedik çağalar üçin bilim edaralaryna gatnaýan körpüler we olaryň enetalary hem şuňa meňzeş duýduruşlar aldylar. Ýylatdan keseliň ýaýramagynyň öňüni alyş çärelerini berja etmek talap edilýär.
Olar epidemiýanyň howpy barada duýduruş berýärler we dezinfeksiýa serişdeleriniň olunulmagyny, elleri antiseptikler bilen arasalamagy talap edýärler. Edaralaryň we jemgyýetçilik ýerleriniň hemmesine hlorlu serişdeler bilen ýuwmak işleri başlandy.
Dip Azatlygyň habarçysy 22-nji sentýabrda maglumat berdi. Habarçymyz bilen anonim gürleşen lukmanlaryň söýlerine görä demalyş organlaryna täsir edýän bu wirus zerarly döreýän kesel çağalarda has agyr geçýär we olaryň saglygyna howp salýar.
Hepdäniň dowamında 1200 töwereg çağı şäheriň ýokunç keseller hastahanasyna kabul edildi. Käbir ýerleriniň asy ýokary temperaturasyny düşürip bolmady. 15 adam reanimasiýa bölümünde demalysy emeli usulda güýçlendirýän gurala çatyldy.
Diplomatlaryň biri gurrun berdi. Türkmenbaşydaky saglyk edaralarynyň wekilleri ölüm hadiseleriniň hem bolandygyny habar berdiler. Olaryň söýlerine görä, şondan soň häkimetler dezinfeksiýa çärelerini görmegi tapşyrypdyr. Yerli hastahanalaryň we saglyk öýlerini lukmanlary ýokary gyzgyndan başga dem gysma, burnun ganamagy we iç geçme ýaly alamatlaryň bolup bilýänligini hem duýdurýarlar we şeýle bolan ýagdaýda gyssaglyk keselhana barmagy tapşyrýarlar. Aşgabatda habarçymyzyň maglumatyna görä paýtagtda soňky 2 aýyň dowamında koronawirus keseli köpelipdir.
Omikron soňky 2 aýda saklanýar we güýçlenýär. Epidemiýa ýok. Adamlar öýlerini bejergalýarlar. Ölüm hadisaları bar.
Dip habarçymyz paýtagtyň saglyk edaralarynyň wekillerine salgylanyp 22-nji sentýabrda maglumat berdi. Türkmenistanyň saglyk saklaýyş wekillerinden wirusyň ýaýramagy bilen bagly ýagdaý barada resmi görnüşde maglumat alyp bolmady. Türkmenistan şu çakaçını öz çağında COVID-19 hadisalarını bir gezegin boyun almadı. Global pandemiyanın devamında Türkmen hükümetleri yurtta koronavirusun alamatları bilen geçen keselçiliğin yayramağına ve ölüm hadisaların köptüğüne karamazdan yurtta koronavirusun yoktuğunu öne sürdüler. 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda Türkmen hökümetiniň koronavirusdan ölenlerin gizliň sanawyny ýöredýänligi mälim boldy. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň saglygy saklaýyş ulgamyndaky ygtybarly çeşmesiniň beren maglumatyna görä 2022-nji ýylda pandemiýa başlaýaly bäri Türkmenistanda 25 000-den gowrak adam koronavirusdan ýogulypdyr. 2023-nji ýylyň 5-nji maýynda bütün dünýä saglyk guramasy dünýäde pandemiýanyň gutaranlygyny resmi taýdan ýylan etdi. Muňa garamazdan Türkmenistan ýylatdan COVID-19 testlerini tavşırmak talabını devam ettirdi. Bütün dünya sağlık kuraması Türkmen hükümetinin koronavirus hadisalarını riyet etmekine bir neyse şüphe bildiripti. Bundan başka da halkarı kuramalar tarafından çap edilen hazavatlarda pandemiye dövründe Türkmenistan'ın sağlık buğdanı kuldama için ödene verilen halkarı kömögini ne doğru ulananlığı görküzüldü. Halkara hasaplaşyk proýekti 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap Türkmenistanda Aziýa Ösüş Banky Ýewropanyň dikildiş we Ösüş Banky we bütün dünýä banky ýaly iri halkara maliýe guramalar tarapyndan maliýeleşdirilen umumy bahasy 40 million dollarlyk 6 sany proýekte pul ýatyrylandygyny anyklap, Türkmen häkimetleriniň puly propaganda maksatlary we halka näme dogry maglumat bermek üçin ulananlygyny habar berdi. Мунун башка да Түркия Бирлешен Араб Эмирликлери ве Ортетиялы бир нече урт Түркмөнстана коронавируса каршы көрөшмө үчүн маддий ве маалий көмөгүн берди. Шол дөвүрдө адатлын хабарчылары ве гарарсыз хабар бериш териштелери юрдун илатынын дерман ве арасачылык өнүмдөрүнүн жети жетмесчилигин баштан кечирендиктерин венчемеге да хабар бердилер. Мунун менен бирликте Лукмандар ве Бейлеки бюджет ишкерлери, дерманлары горо териштелерин ве медицина энжамларын өз хатабына сатын алмагы мажбур эдилди.
Азатлык радиосы YouTube'da. Азатлык радиосунун YouTube сахипасы Түркмөнстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чесмет hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөө бөлүмүнө Азатлык радиосу, Азат хабар, Азатлык онлайн, Азатлык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyen Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelügü mikrofon önünde Maksat Atayev. Maru velayetinde ençeme hocalıkların elektrik energiyasının, TV qadın ve suğun aylık tölüklerini geçirmeğe grubu çatmayar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun xabarçısı 22 sentyavrda sevitten xabar verdi. Şu günler Maru velayetinin dürlü sevitlerine yerli qaz ve elektrik üpçünçülük edaralarının işgərleri hocalıklara aylanıp hocalık hizmetlerinin tölüklerini talap ediyerler. Yönü yerli yaşayıcıların ençemesi yerli hocalık hizmetleri kârhanalarının tölük talaplarını berca edip bilmeyer.
Qaysı hocalığın kapısını kaksan, inni kay ya da son kay gelip aydiyarlar.
Deyip yerli üpçünçülük kârhanalarının bir işgâr Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen gurun döşlükte aytti. Tölük toplayıcı işgârlar kâhalatlarda tutuş köpkatlı yaşayış cayına hiçbir hocalığın tölük tölep bilmeyen halatlarına duş gelinyenliğini aydiyarlar.
Oların ağlavası kâdır hocalıktan hatta 20-30 manat kem çıkan ok. Yoksan bulmasa in olmağına boş köy vermediği için 20-30 manat berip köy verirdim diyerler. Adamların oğuşuk yağdayı pes.
Deyip marlı tölü toplayıcı sözünün üstünü yetirdi. Türkmenistan'a son kıyınçı milveri devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların üstesine 2018-ci ilde ilatın yenillikli tok, gaz ve su üpçünçülüğü yatırıldı. 2019-ci ilin 1-ci yanvarından başlayıp bu hizmetler tölü edildi. Yurdun şol vatkı prezident Kurbanulu Berdi Muhammedov bu kararını yurttaki yeti iktisadi kıyınçılıkların ve giyin yayran işsizliğin arasında ilatın haz kovu yaşap başlanlığı ve devletin kolduğunu metaj değerli gülen düşündürüptü. Qarışıqlığın ilkinci illerinden beri ozon ilatı muğu tödürlenen hocalık hizmetlerinin tölüklü görünüşü geçirilmeli, xüsusan eli yuqa maşgalalar üçün qoşmaçı urgu boldu. Tölük toplayıcılar kəvir yerli yaşayıcıların maddi qiyinçiliklerden şikayet ediyeniklerini, kəvirlerinin olsa öz çağılarının hatta oku ve sfaplarını ve egneşiklerini hem bergilerin hasabına satın alanıklarını, aydanıklarını belli yerler.
Hatta geçen 2022-ci ýylda hem adamların hal ýagdaýy bu derejede pessärli. İň bolmanyny gaz üpçünçüliginiň kesiljekdigi ýa-da elektrik energiýasynyň üpçünçüliginiň kesiljekdigi aýdylanyna ujypsy hem bolsa tölek geçirýärdiler. Bu ýyl bolsa adamların hut özleri üpçünçüligi kesjek bolsaňyz kesäýin. Indi kaýda hem pulun artyp artmajakdygy gumana diýerler.
Deyip marlı bir elektrik energiyasının üpçünçülük kârhanasının işgara Azatlık Radyosu'nun habarçısına gurrun verdi. Türkmenistan'a yenillikli hocalık hizmetlerinin şolsana tölöksüz tok, gaz ve su üpçünçülüğünün yatırılmağının iziyanı yerli hakimiyetler hizmetler için tölökleri yığınamak ve devletin hasabına geçirmekle bağlı düzgünleri durmuşa geçirip başladı. Şehirlerde ve obalarda hocalıkları elektrik energiyasını ve TV gazı hasaplayıcı encamlar oturduldu. Galiberse de yerli edaralardan kevr resmi namaları düzeltmek için rayetlerden hocalık hizmetlerinin tölöklerinin doğru geçirilerini varada kepi namalar hem de guahatlar talap edilip başlanı. Azatlık Radyosu'nun haberçileri iyulun başlarına payitağıt aşkavatlı hocalık hizmetlerinin tölüklerini geçirmedik rayetlere zirur bulan resmi namaların çoltanı yaşayan yerine hasabı dronun varada kepi namanın berilmeyenliğine haber verdiler. Buna varmadan Azatlık Radyosu'nun haberçileri yurt boyunca hocalık hizmetlerinin çoltanı elektrik energiyasının TV qadın ve suğun tölüklerini geçirip bilmeyen maşgalaların köptüğünü tölü geçirip bilmeyen hocalıkların bolsa elektrik qad üpçünçülüklerinin kesilýänligini ýetgiderli habar berýärler. Tölek meseleleri döwlet derejesinde hem aralanyp maslahatlaşylypdy. Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdi Muhammedow geçen ýylyň 23-nji noýabrynda ýurtda ilatyň suwdan, tokdan we Gazdan peýdanyşyny edilýän hyzmatlaryň tölegini gözegçilik etmek wezipesiniň pesini nägilelik bildiripdi. Türkmen häkimetleri ýylatyň töleg kynçylyklary we hojalyk hyzmatlarynyň öpçünçiligi bilen bagly habarlara hiç hili reaksiýa bildirmeýärler.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Tariýew dowam etdirýärin. 22 sentýabrda Türkmenistanda prezident Serdar Berdimuhammedowyň 42-nji dogulan gününe gabat ýol politsiýasy bayramçylyk lybasyna geçirildi. Şeýlede howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Mundan başga resmi taýdan bayram günü hukmunda ikrar edilmedik bu senede käbir tewitleriň toý mekanlarynda ilki prezidentiň dogulan günü münasibetli onuň şahsyýet kultuny dabarlandyrýan öwgüli çykyşlary etmek tapşyrıldı.
Anuni Livabın merkezi şehri Türkmenabatda polisiyanın yol gözökçülük kulluğunun işarlarının ehlisi köçülere bayramçılık ağ köynöklerinde çıktılar. Oların sani adet takısından has köp. Bugün şehirde dürlü konsertler hem guralyar devlet işarlarından olara hökman katnaşmak talep ediliyar.
Deyip Türkmenabatlı yasayıcıların biri 22. sentyabrda habarçımıza gurrun verdi. Ol häkimliň işgärlerini bugün toy mekanlarında geçirilýän dürli sakty dabarlara hem katnaşyp, tertip düzgünü gözökçülük etmek tapşyrylandygyny hem sözüne goşdy.
Toylarda ilki bilen tamada bugün prezidentin doğulun günü dügüne ýatlatmaly, soňra ony wekakasyna ýagny Gurban Guly Berdimuhammedowy alkyşly sözler bilen taryplamaly.
Dip, bu talapdan habarly ýasyjylaryň biri bellidi. Berdimuhammedowlaryň şahsyýet kulty dabarlandyrylýan ýurtda döwlet ýolbaşçylarynyň doğulan günleri köplenç sowukyny bellenip geçilýär. Häzirki döwlet başçysynyň kakasy, halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň 29-njy iýundaky doğulan gününe gabatlap her ýyl medeniýet hepdirligi bellenilýär. Soňky 16 ýyldan gowrak wagtyň dowamında Türkmenistanda Berdimuhammedowlaryň şahsyýet kulty we maskaly kulty üzlüksiz berkidilýär. Sinçiler yurtta Berdimuhammedowlaryň şahsyýet kultyny mundan da beýlek üstünmek finansiklerinin ýaýwanlanýandygyna üns çekýärler. Muňa delil hükmünde ozalky prezidentiň arka daglakymy bilen täze şäheriň gurulmagy, täze telekanalyň açylmagy, hatda futbol klubynyň hem esaslandyrylmagy mysal getirilýär. Türkmenistany dünýäniň iň ýapyk we iň awtoritar rejimleriniň biri dolandyrýar. Türkmen hükümeti adam hukuklaryny göz çykynç depelemekde, söz metbuat azatlygyny boğmakda we beýlik esasy azatlyklary berk çäklendirmekde tanqid edilýär. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın raayetleri indi ençe meyil veri barha itilesin ağır durumus iktisadi problemalardan ezir çekiyar. 1981 yılın 22. sentyabrında Asgabatda dünya inen Serdar Berdimuhammedowyň Nowatdaky doğulan günü münasibetli Merkezi Aziýa döwletleriniň prezidentleri, Hitaýyň lideri Si Jinpin, galiberside Ukraina garşy esasyz uruş alyp barýan Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin dagy gutlug hatlaryny iýberdiler.
Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi biz gepleşýämiz halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ukrain prezidenti Volodymyr Zelensky özüniň möhüm diplomatik tagallalarynyň arasyny aktamly prezident Joe Biden bilen duşuşdy we rus terroruna garşy göreşmekde Kiýewe berýän ýardymlary üçin ABŞ liderine minnetdarlyk bildirdi. Biden öz kardeşine dünyanın Ukrayna'nı goldumoğunu üpçün etcektiğini hem de ABŞ'nın ösen Abrams tanklarının yolu düşündüğünü aytti. Aktam duğuşuğu iki gün Birleşen Milletler Kurumasına çıkış eden Zelenski'nin Führü kabinette Biden bilen duğuşuşmadan odal 21. sentyavrda ABŞ'nın kongres liderleri bilen hem de harvi yolbaşları bilen duğuşuklarından son geçirildi. Biden Ukrayna halkının Rus çoluşuna karşı alıp barayan Eğert Ulu edermenliğini övdü ve Amerikan halkı dünyanın sizin arkanızda durmoğunu üpçün etmek için bizin mümkün olan ehrizadi etmeyimizi görmege tutun yerli dedi. Biz Ukrayna'nın uyadık tiyarlılığına ve teritoriyal bitevliğine hormat koyan adalatlı ve devamlı parahatçılığı koldu yartıyıp Biden aytti. Biden Rusiyanın sevitte parahatçılığın önüne duruyanlığını ve Moskvanın önümüzdeki kışı Ukrayna halkına karşı yarav hükmünü ulanmağı umit ediyenliğini aytti. Zelenski Biden'a Ukraynalıların Rus terroruna karşı savaşmakta Birleşen Ştatları tarafının üpçün edilen yardımları ören minnettardığını aytti. Ol Washington'un yardımlarının kış basını Ukrayna'nın koruk mümkünçülüklerini güçlendirmeye kömek edecektiğini aytti. Aktan Birleşen Ştatların Ukrayna'nı mühim hava korunuş ulgamları ile üpçün edecektiğini, yönü onun ki Kiyev'e hüvet bildirilen Atakames uzak aralık raketalar bilen hazırkı vaqtda üpçün etmejekdigini aytdi. Prezident Biden Ukrayna yardım bermek üçin şugun täze harbi kömek pukçasyny, şol sanly möhüm howa gorunuş mümkinçiliklerini ıglanydyr diýip howpsuzlyk maslahatçysy Jake Sullivan jurnalistlere aýtdy. Sullivan Biden'ın 300 kilometr aralığa yetip bilen Atakames raketalary boýunça edilen haýyşy häzirlikçe ret edenligini aýtdy. Duşuktan sonra Biden Kiyev'e vaada verilen kuvvetli M1 Abrams tanklarının ilkincilerinin önümüzdeki heptede Ukrayna barıp kavuşoktuğunu aytti. Zelenski bir adam ABŞ'nın vekiller öyünün liderleri bilen duşup öz yurdunun Rus çoluşuna karşı görüşünü esasan sağ taraftan olan gövünti siyasatçılardan kolduğu tapmağa sinanıştı. Respublikan liderler şolsanı vekiller öyünün sözcüsü Kevin McCarthy kameranın önüne Zelenski'ni karşılamaktan yüze vurdu. Yöne vekiller öyünnaki demokrat lider Hakim Jeffries Ukrayna prezidentini qarşı aldı ve onu Kapitol binasına alıp bardı. Demokrat Chris Murphy ilk sosial ulgumunu paylaşan postunu Senatta yapık kapıların anırtını geçirilen duşuşukta Zelenski'nin çıkışını hädreçeni iki gedek örtürüp el çarpılanlığını yazdı. Yokarı dereceli demokrat Chuck Schumer, Ukrayna liderinin senatorları Kiev'in Rus çoluşundan aman kalmak tığırlarlar için bundan böyle karvı yardımların mühümlüğünü aydınlığını məlum etdi. Eğer biz yardım almasak biz uruşta yenilir deyip o Zelenski'ni sitirledi. Zelenski demokratların gödevçülüğüne senatta geçirilen duşuşukun izyanı jurnalistlara diyaloğun ören onut geçenliğini aytti. Biz size jurnalistlara, senatorlara, bize veren yardımlarınız, koldoğlarınız için minnettardır deyip Zelenski aytti. 45 yaşlı Ukrayna lideri Rusiyanın Ukrayna karşı soňky bir näçe hepdeniň iň uly hüjümini amala aşyrmagyndan bir näçe sebepi şolsany Kiev we Lvov şäherlerine möhüm energetik infrastrukturalaryna raketalar we pilotsuz uçurlar bilen zarba urmagyndan bir näçe sagat soň ABŞ-nyň paýtagtyna bardy. Geçen gece Rus terrorçular yeni ağır hücum kurdular. Hususan infrastrukturalara raketaların aglavası vurulup yıkıldı. Yönetdiňi aglavası ählisi däl diýip Zelenski telegramna yazdy. Haz köp hova gorugy, haz köp sanksiyalar, fronttaki Ukrayna eskerlerine haz köp goldu deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Ukrayna öz güýşünin 21 sentýabrda Russiýanyň Krymnaky Saki hova bazasyna zarba uranlygyny aýtdy. Ýöne Moskwanyň berilen resmileri bu öňe sürmäni ret etdi. Ukraynalı bir aňty çeşmeti Reuters habar agentligine bu hüjümiň nişana zarba uranlygyny ve ol ýerdäki enjamy agyr ziýan ýetirenligini aýtdy. 21 sentyabrda Irden Russiýa özüniň Krymny 19 sany pilotsuz uçury urup ýykanyny aýtdy. Bu hüjümler Russiýa tarapynyň basylyp alynan ýarmada garşy edilýän howa hüjümleriniň nowatdaky taýýal bolup görünýär. Pilotsuz uçurlar Krymyň demirgazyk günwatary we merkezi sewitlerine hüjüm etdi. Ministrlik adam ýetgileri barada habar bermedi. Ukraina güýçleri anneksiýa edilen Krymna soňky aýlarda dron we raketa hüjümlerini ýygjymlaşdyrýan ýaly bolup görünýär. Rusiýanyň Gara deňiz floty hem Krymna ýerleşýär. Azat Ýewropa Azatlyk radiosu agyr töwüşleriň barýan ýerini taraplaryň hiç gaýtynyň öňe sürmesini garaşsyz ýagdaýda tasdiklidip bilmeýär.
Azatlyk radiosu YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşuçu bolmağı, golduçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.